Prestižní vědecké ocenění Česká hlava přebírá letos profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Uznávaný imunolog, který přednedávnem oslavil 71. narozeniny, objevil například nové molekuly v bílých krvinkách, podílel se na vzniku nové metody izolace proteinů a patří mezi nejcitovanější české vědce. Dlouhá léta byl ředitelem molekulárního ústavu a rok pracoval i na prestižní Harvardově univerzitě. Nejen o tom s ním po Skypeu mluvila Eva Kézrová.
Já musím říct, že když jsem slyšela, že ocenění letošní Česká hlava dostanete právě vy, pane profesore, tak jsem měla upřímně radost, protože když my novináři potřebujeme nějakou anglicky psanou studii o imunologii přeložit ani ne tak samozřejmě do češtiny, jako spíše do lidštiny, tak aby tomu rozuměl každý, tak myslím, že asi není lepší volba, než se obrátit právě na vás. Takže já vám za to děkuji, protože opravdu ne každý špičkový vědec to dokáže. A hned se zeptám, jak je těžké přiblížit ty velice odborné záležitosti tak, aby to pochopil i laik?
No já myslím, že to v podstatě je docela obtížné, člověk se to musí učit a já si pamatuju, že když jsem s tím začínal, tak pravidelně mi přicházely takové reakce, no jo, ale to je moc odborné a to musíte nějak říct jednodušeji. No a časem jsem se to nějak naučil a myslím si, že to teď už docela umím a že jsem schopen třeba i kolegům, kteří něco podobného dělají a potýkají se s podobnými potížemi, tak jsem schopen jim poradit. Já jsem vždycky hrozně rád, když třeba poslouchám nějaké populárně vědecké pořady, jako je Meteor, úplně z jiných oborů, kterým vůbec nerozumím, tak slyším lidi, kteří to umějí podat. A občas se stane, že tam je někdo, kdo právě sklouzává do toho přílišného odborného vyjadřování a mě to vadí.
Já se na to ptám záměrně i proto, že teď žijeme v takové zvláštní době, kterou opravdu výrazně ovlivňuje nový koronavirus SARS-CoV-2, což je, jak se ukazuje, poměrně zákeřný vir, o kterém ale toho zatím ještě moc nevíme. Na druhou stranu mám pocit, že o to více lidí se k němu vyjadřuje.
No já bych spíš řekl, že o tom viru už toho víme opravdu hodně, o tom viru samotné. To je docela běžný typ viru a jich mnoho podobných studií se mnoho let. Ale to, o čem nevíme pořádně, je charakteristiky toho onemocnění. A najednou se ukazuje, že my vlastně toho víme málo poměrně o takových základních biologických a medicínských charakteristikách vůbec těchto respiračních onemocnění. Nebo co víme o tom, jaké jsou mechanismy poškození třeba těch plic. A prostě doposud nebyl dostatečně silný takový impuls k tomu, abychom tyhle ty věci studovali na nějaké detailní úrovni, aby se nacházely nějaké léky a nějaká prevence proti tomu. A to je možná taková jedna z pozitivních stránek té současné situace, že to najednou dalo impuls třeba i k vývoji nových diagnostických a terapeutických a preventivních metod, které se vůbec netýkají jenom téhleté koronavirové infekce, ale týká se to například i aspektů chřipkového onemocnění.
Ale ta negativní stránka trošku je, že se uvolnily ty zprávy jakoby najednou, že už tam není tolik toho recenzního řízení z oblasti těch vědců. Informace, které ještě se vyvíjejí, budou se dál zpracovávat, se dostávají na tu veřejnost a lidé vlastně vůbec nevědí, jak s tím naložit.
Je pravda, že někdy, zvláště v těch prvních měsících té epidemie, se uspěchaně publikovaly práce, které sice byly recenzovány, ale tak trošku lajdácky. A to, o čem mluvíte, tak je spíš to, že se i v tom našem oboru nyní už začíná praktikovat něco, čemu se říká preprinty. To znamená, že ten rukopis, zatím nerecenzovaný, se uloží na nějaký server, který tomu slouží. A tam s upozorněním, že to ještě není recenzované, si to může každý přečíst a ti lidé, kteří to tam dávají, tak mají potom zaručenou prioritu toho, až proběhne po několika měsících celé to řízení, tak kdyby někdo jim to chtěl nějak vyfouknout, ten jejich objev, tak se řekne, aha, my jsme to už ale měli tadyhle republikované někdy dávno a kvůli tomu se to dělá. Bohužel, zvláště třeba někteří novináři využívají tahleta sdělení, která opravdu neprošla ještě rigorózním řízením, k tomu, aby je uváděli na veřejnost. Ale já myslím, že to není zas tak velký problém, že to, že se veřejnost dozví nějaké předběžné výsledky, tak je potřeba komentovat s tím. Ano, není to ještě úplně definitivní, je to potřeba pořádně oponovat, tak jak je to ve vědě zvykem, a s tou rezervou to brát.
Vy sám jste uznávaný molekulární imunolog, jako autor zhruba 250 odborných článků, patříte k našim mezinárodně nejcitovanějším vědcům. Vystupujete ale i v médiích, na blogu, svou odbornost spojujete i s politickým rozhledem. A je z toho zřejmé, že i váš postoj ke koronaviru se postupem doby právě s těmi nabitými zkušenostmi trošičku proměňoval, nicméně vždy to bylo s vědomím, že jde o vážné virové onemocnění, které nelze podcenit. V jaké situaci jsme podle vás teď?
Pořád ve stejné situaci, skutečně to tak, jak říkáte, je to vážná situace a jediná změna, ke které už směřujeme, jak věřím, teda definitivně je, že je opravdu na obzoru vakcína a to si myslím, že tato nakonec vyřeší. Samozřejmě je teoreticky možné, že s tím ještě budou nějaké problémy, že třeba ty vakcíny nebudou mít dostatečnou účinnost, nebude ta imunita, kterou vyvolají, dostatečně trvalá, ale já si myslím, že jsou to spíš teoretické možnosti. Já pevně věřím, že to skutečně bude jasné řešení a že ode dneška za rok bych se vsadil, že bude celý svět už v podstatě fungovat úplně normálně jako před tou epidemií a že se z toho celý svět zotaví velice rychle. Akorát, že si možná trošku uvědomíme, které ty věci, které jsme doposud považovali za normální, vlastně tak docela normální nejsou.
Hostem magazínu Leonardo na Českém rozhlase Plus je náš přední imunolog profesor Václav Hořejší, který právě dnes večer převezme Národní cenu vlády Česká hlava. Když si vypůjčím, pane profesore, větu z vládního odůvodnění vaší nominace, tak tam se píše, že jste známý díky objevům nových molekul, které jsou důležité pro aktivaci a regulaci efektorových funkcí bílých krvinek. Takže mi zkuste přeložit, co to vlastně přesně znamená, co jste objevil a k čemu se to využívá?
Na povrchu všech buněk a samozřejmě teda těch bílých krvinek, kterých je hromady asi 20 různých druhů, je úplná plejáda různých povrchových molekul, pomocí kterých ty buňky ohmatávají to svoje okolí, vnímají podněty zvnějšku, pomáhají si a tak dále. V té době, kdy já jsem začínal v těch 70. letech, tak nebyly známy téměř žádné. A zrovna se objevila taková obecná metoda, jak je nalézat. A my jsme velice rychle tuhletu metodu si zavedli, začali produkovat potřebné molekulární protilátky a pomocí nich jsme objevili dohromady asi tak 10 takovýchhle povrchových molekul bílých krvinek. A hlavně takovou shodou okolností, většina z těchto nově objevených molekul se nacházela v takových oblastech povrchové membrány těch buněk, kterým se říká membránové rafty. A my jsme byli ve spolupráci s jednou rakouskou skupinou koncem 80. let, vlastně první na světě, který objevil, že tyhle ty membránové rafty obsahují hrozně důležité molekuly pro takzvané signalizační děje, které dávají signál té buňce, že má něco udělat. To znamená, že se začne třeba množit, nebo že začne zabíjet třeba tu napadenou buňku, prostě podle toho, jaký ten podnět rozezná.
Ale váš objev neskončil jen na poli základního výzkumu, protože ty monoklonální látky, které jste vymysleli právě pro objevení těch nových molekul, jste pak začali normálně prodávat. Stal se z nich úspěšný komerční produkt, z kterého těží přímo váš ústav molekulární genetiky, i když původně to asi nebyl úplně záměr.
Jsem hrozně rád, že ta naše práce přinesla i něco vlastně tak jako prakticky využitelného. V roce 92-93 se rozhodovalo vůbec o existenci další Akademie věd. A nakonec se zachovala teda Akademie věd, bohu díky, to bylo opravdu velice šťastné, ale došlo k redukci peněz o 30%. A v téhleté situaci bylo potřeba něco udělat a v zápětí na to dokonce vznikla taková spin-off firma toho našeho ústavu, zaměřená na to, aby se komercializovaly ty naše produkty. A to nejsou ale protilátky, které by byly důležité pro třeba nějakou terapii nebo něco takového. Jsou to látky, které se komercializují pro výzkumné účely, protože po celém světě jsou tisíce a tisíce lidí, kteří pracují na podobných věcech, kteří potřebují podobné výzkumné nástroje. A když už je někdo udělá a potom nějaká firma je komercializuje, tak oni se prostě koupí místo, aby si je vyvíjeli sami. Já jsem docela rád, že tahle ta firma dneska má asi 80 zaměstnanců, obrat prostě ve stovkách milionů. A já, když jsem si to potom ještě s kolegy tak trochu před pár lety počítal, kolik se po celém světě nakonec těchto našich produktů prodalo, tak nám to vyšlo, že to je do dneška něco mezi 1 a 2 miliardama korun.
To je slušné. Připomeňme, že jste byl 12 let i ředitelem Ústavu molekulární genetiky. Tam jste přešel z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, protože jste nechtěl podepsat vstup do tehdejší komunistické strany. Ale když se vrátím k tomu působení, tak už tehdy jako doktorant jste tam zažil jeden obrovský úspěch, pokud se nepletu.
Objevili jsme úplně novou metodu, jak se dají izolovat nějaké ty lektiny, protein vážící cukry. A pamatuju se, a to pro mě bylo, já do dneška je to jedna z takových nejsilnějších zážitků, že my jsme tenkrát soutěžili v tom 71. druhém roce s jednou japonskou skupinou, komu se první podaří izolovat jeden takový neobvyklý protein z téhleté skupiny. A až si to vemte, jako na začátku 70. let v tom komunistickém režimu, kdy to prostě bylo těžké cokoliv koupit, co jste potřebovali na ten výzkum a tak. Ty Japonci byli samozřejmě v mnohem lepší situaci. A my jsme v tom závodu vyhráli. My jsme první opublikovali prostě tohleto. No a já jako diplomantík, prostě úplně začátečník, jsem zažil prostě tu radost, když jsem to viděl prostě svýma rukama, jsem to udělal a opublikovali jsme to jako první.
A to vám pak v polovině 80. let pomohlo i k více než roční stáži na Harvardově, prestižní Harvardově univerzitě. Jaké to bylo?
Já jsem tam šel s takovým pocitem, no to přece na tom Harvardu, to určitě já tam na to nebudu stačit, to všichni budou prostě borci. Opravdu jsem tam šel s obavami. A ono to tak vůbec nebylo. Ku podivu, my, co jsme tady dělali, tak bylo vlastně na docela špičkové úrovni. Jenom jsme měli problémy s tím, že jsme si nemohli opatřit všechno to, co ti západňáci si prostě objednali, koupili a my často jsme si to museli na koleně vyrábět.
Vzpomíná letošní držitel prestižního vědeckého ocenění Česká hlava, imunolog profesor Václav Hořejší, kterého zpovídala Eva Kézrová.